Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ovvjament miegħu xogħol li aħna ħankomplu magħkom sal-ħin tal-11 kwart ġerlek mill-qudiesa xogħol illi segwejna b'mod dirett mill-katedral tagħna ta' Għawdex.
Qudiesa sabiħa, qudiesa pontifikali kif tistenna mill-katedral, jidher li kien hemm ħafna nies li ħaġa sabiħa, l-mużika kienet sabiħa wkoll, il-pritika kienet interessanti ħafna l-omelija ta' Monsinjuris of ukoll, u veru kienet qudiesa tajba.
Mela, aħna wkoll komplej nirċivu iktar messaġġi, daħal SMS fuq 79566965 aktar kmini, jgħidilna bonġu għalikom u l-festa tajba. Kont qed nismakom titkellmu fuq Caravaggio, nixtieq ngħid li minħabba li huwa kien infittex mill-istat, huwa kien qiegħed taħt il-protezzjoni tal-Knisja. Kimbek illi fil-konkatedral għanna daqshekk pittura tiegħu. Grazzi tal-kumpanija tagħkom u l-festa tajba minant Christian Bonello. Grazzi ħafna Christian mhux biss tal-messaġġ imma wkoll ta' dak it-tarif illi samt magħna. Xogħol għalik għal aktar kummenti, aktar messaġġi mis-semmija tagħna illum fl-għodwa tal-lum it-tnejn 15 Tawwissu 2022 edizzjoni speċjali ta' Bonġu Millajn.
Ekku aktar kummenti fuq ir-ritratt ta' Facebook għandna lil Loretta Xwiereb Kassar li qaltilna Bonġu and Happy Feast. Bonġu li kokoll Loretta u l-festa t-tajba.
Dik minbarra minn Malta, ja?
Ok.
Yes.
Walter Sultana batilna bonġu u l-festa t-tajba li l-kom ukoll. Bonġu li Walter u l-festa t-tajba. Stella Gava għaltilna bonġu my friend, bonġu li kokoll Stella. Marlene Carwana batitilna Jif, għaltilna good morning u have a great day li kokoll Marlene. Flavia Kassar batitilna bonġu u grazzi ta' s-siwi ta' xolfu il-radio Lauretana li ta'amlu l-ġawra ta' raħal ta' Ajn Silem. Viva Madonna tal-Loreto u viva xemx. Batet inna u koll zewġ ġifs, thank you so much, u sending hugs u koll.
Mini din kemma met messaġġ
sabiħ. Flavia Kassar.
Flavia, grazzi Flavia, ta' triq imġar. Vera erba kelmiet, zbiħ, naprezzaw, thank you very much.
U għanna u koll Dorin Spiteri li għalt inna bonġu li l-jowxon, bonġu li lek Dorin.
U komplu ibatulna aktar messaġġi. Tajjeb hekk, proset infakkarkom li fil-ħin tal-11 kwart għandna feature interessanti marbut ovvjament mal-festa tal-lum u xogħol ikun magħkom bejn l-erba u s-sitta ta' wara nofsinhar għall-edizzjoni tal-lum mal-kolb tal-Katuba. Tiet il-fuħx, għadha mbagħad xogħol ikun magħkom għal Bonġu Millajn.
Iva,
proset ċon. Ovvjament bħala mużika ħanajdlek is-suġġeri li inti x'nistgħu indoqqu ħalli inkomplu ndaħlu n-nies ovvjament fir-ritmu tal-ġurnata vera li hija festa llum u kulħadd forsi joħodha naqra bil-lajma, imma qed ikkargaw naqra nidħlu fl-enerġija tal-jum tagħmel tajjeb ukoll. Inti għandek għażliet hekk l-iktar forsi ritmiċi xi ħaġa ritmika jekk vera ħsadtek skużani, imma nippreferi li forsi xi ħaġa ritmika milli xi ħaġa li forsi mhux l-iskop tagħna illi l-innies tagħna nibatuhom jorqdu jew jieħdu siesta ta' wara nofsinhar xi satajn qabel.
Ejja nagħmlu din. Tom Grennan Remind Me. Din forsi mhux l-iktar diska ritmika lew, però hija moderna. Hija
Ejva, ejva, right.
Ja, piuttosto moderna, erba xuri l-uġi firbe wieħed u ieħor.
Tom Grennan.
Iva, Tom Grennan.
All right, u għandu ħsib sabiħu kol għatli. All right, mela, remind me, għaw għalikom Tom, ġi fuq Radio Lauretana u kol, għal mux għat nġibu, għaw.
Millions of hours become days, your pictures that keep me away. I was trying to find your But now that we're dancing, it's all coming back to me. There was something good we lost along the way. And the melody is just not quite the same. I said, I can't sing along, 'cause I forgot the song. So how does it go? Could you please remind me? Yeah.
propju għamek dik kienet Tom Grennan Remind Me.
Oġbitni, ja? Oġbitni, ritmika u jena u kolli ċaqlaqna. Fil-fat, ħazditna għarax konna jena u xon anke xon kienet jitċaqlaqta, ma insomma.
Sfitċat daqqaw il-ħin.
Ejwa, ejwa. Mela, fil-fat, ta' unnek minn dan il-ktib li għedin kull-jum jakkumpanjana bejn klim u storja ta' Martin Morana, għawn kontet naqra klim li jibda blittra be u għanoħra berġa il-binja jew palazzin fejn kienu jiexu l-kavalliri tal-istess lingwa jew nazzjoni. Dawn il bereċ imbnew għal-kavalliri li ma kellomx flus bizzejiet biex jixtru jew jikru residenza għal-jom infusom. Fil-birgu dawn il-bereċ kienu fl-inħawi, ekkim sejħa il-kollakjo. Muxek il-berġa ta' Taljani. Dan minħabba sens ta' dover lejn il-ħajja marittima li kienu fdati bija, kienu allokati post fix-xatt tal-birgu. Waqt li fil-birgu tinsab berġa li memx il-belt, dik tal-Ingilterra, fil-belt hemm il-berġa tal-Bavira li ma kienitx imbniet il-birgu. Illum dan it-terminu jirreferi wkoll għall-kliniċi tal-gvern tas-saħħa ħamur il-berġa, dan għaliex il-bereġ kienu jfissru post mhux biss ta' refuġju imma wkoll ta' kura. Tajjeb? Post ta' kenn. Mek interessanti wkoll dwar il-berġa. Ma nafx xogħol jekk kellekx iċ-ċans. Fetħet attrazzjoni ġdida l-Belt Valletta, il-Valletta Underground.
L-uniku darba li smajt bija mhux għax mort jien però floral tal-mazzek tal-Malti il-propju soġġett kien fuqha.
Fuqha kien. Il-likes. Jiena kelli xorti dan is-sajf li jmur il-Valletta Underground. L-ewwel nett għamla naqra ta' taħwida ma insomma ħallija għaliex trid mur il-Mużew tal-Arkeoloġija l-ewwel ituk il-helmet bil-bozza fuq. Imbagħad trid tmur il-naħa tal-fejn tidħol għall-Konkatedral ta' San Ġwan ftit li hemm l-art tinfetaħ isab bħal bokka port, ikun hemm il-gwida tal-Heritage Malta u tinżel minn hemm. U hemm ħafna shelters. U tgħaddi minn hemm taħt ilma nieżel, imbagħad titfaċċa u titla minnaħa ta' quddiem il-qorti.
Okay.
Ġifieri tinżel minnaħa. U toħroġ minnaħa oħra. Interessanti ħafna, hemm ukoll jgħidlek li hemm belt taħt il-belt. Fil-fatt hemm ukoll bħal Garigor hemm taħt stess, illi jieħdok taħt il-Konkatedral ta' San Ġwan, għalinna hawnhekk ma nistgħux nidħlu. Imbagħad hemm passaġġ ieħor magħluq xadba tal-ħadid illi jgħidlek illi dik twassal sal-Forti Sant'Irmu temmen. Fil-fatt hemmhekk kienu tħafru mill-kavalliri biex minn berġa l-oħra ma joqdux jaqsmu minn fuq imma jgħaddu minn taħt. Issa immaġina hemm xogħol dik l-armatura kollha speċjalment tgħaddi jien minn hemm taħt fidlam ċappa sewwa. Ovvjament imbagħad fit-tieni gwerra dinjija n-nies kienu sabu dawn il-passaġġi u żviluppawhom f'shelters tat-tieni gwerra dinjija. Imma hemm ukoll il-ċisterni ġifieri fejn kienu jaħżnu l-ilma u tara xogħol minn fuq neżlin l-eruq tas-siġar li hemm il-belt. Eruq nieżel minn fuq għall-isfel. Interessanti ħafna xi darba ikollok ċans inti li tħobb l-istorja x'naf li tinteressa ruħek. Mur tittibbukja qabel imma, right. Online, kif trid tagħmel biex tmur il-ħajpoġium taħal saflini, għax it-turż huma sija twal u jidħlu 10 persuni at a time.
Okay.
Tittibbukja qabel fuq lin u tħallas bil-kard ovvjament. Tħallas qabel. Imma worth it insomma.
Tajjeb.
Tajjeb hekk.
Attrazzjonijiet ġodda u ġifieri u interessanti ħafna wkoll għal dawk li jinteressaw minn dan l-affarijiet u anke attrazzjoni turistika oħra ġifieri inkomplu nżidu ma' dak li għandna.
Veru, speċina qed tisma' l-aġi ċans immur. U kien hawn il-kuġina mill-Awstralja Estrid u mort magħha u ma' Marku ma' tifla Angeliku ħadna pjaċir. U l-mod kif spjega sewwa it-taran għaddejjin ta' bil dak il-ħelmet u d-dawl hekk jidher id-dawl biss. Interessanti kienet. Fidejk, ħalli ndoqqu xi ħaġa oħra x'dan waqt irridu nagħlq. Kemm sar ħin.
Mela, George Ezra din hija Anyone for You. Yeah.
in the darkness of the night. Baby, let me be your light. I can love you, I can be anything you want of me. And in the darkness of the night.
Anyone for you il 11 u 8 minuti li l-jorħin kif jaddim malaħi.
Vera, jaddinna unnek mit 8 jaġi fir maħadna jatniħdu pjaċir, insomma ħadna pjaċir, anke semmija taħna minn jittawlinna minn jibatinna messaċ ta' kif isser illi aħna waħedna maħna għattu dan wa l-skop lan ta' Radio Lauretana li kun ta' kumpanija lejlu naħruġ vera. Għan ispiċċaw b'kanzunetta dal-waqtu kienem diskussjoni naqra bejni u bejn xogħol ukoll. I am what I am ta' Emma Muscat. Ovvjament li ħadet sem bija fil-Festival tal-Ewropa li sar f'Turin l-Italja.
Iva.
U donnu kien hemm high hopes imma.
Kien naqra high hopes.
Il-verità
x'maret ħażin kien diska sabiħa, jiġri ħanet ċetok ni. Però mbagħad inti fil-Eurovision ukoll trid tara l-iskop tiegħu jiena. Isu okej, il-Festival tal-aqwa kanzunett imma rari kun verament laqwa kanzunetta li terba' jisu laqwa show dejjem jieħu veru kol sa ċertu punt.
Ħafna fatturi
jom. Il-performance ta' fuq il-park mhux biss mill-kantant imma mill-display hija importanti daqs il-kanzunetta kmiex iktar.
Ejwa.
Da' żmien.
Ejwa ta' naqbel. Naqbel miegħek donnu jekk ma tagħmilx spettaklu. Hux veru.
Toqgħa lura u jista' jkollok waħda mill-aqwa diski jiġifieri. Ġifieri mhux bil-forsi jkollok ħafna mill-Eurovision songs ikollhom messaġġ sabiħ. Li veru, però trid ukoll tiħuħsib l-aspett viżwali wkoll għaxin kellha I mean rari huma d-drabi li I mean l-Ukrajna alright, jiġifieri din is-sena forsi
raġunijiet oħra
għaliex rebħu l-Ukrajna din is-sena. Pereżempju Battara Maneskin is-sena ta' qabel kienu ħadu you know l-attenzjoni tan-nies minħabba forsi anke l-apparenza tagħhom anke tip ta' mużika li kienet differenti sotto da Eurovision ġifiri ma tantx tara tita mużika li tejn ukoll.
Tejn mela
tejn ukoll għax tħal il-ġdid.
Tispikka
uniku, eżatt, tispikka waħdek.
Bravo. Sewwa qed tgħid. Preċiż.
Tejn ukoll.
Nispiċċaw bija xogħol.
Nispiċċaw bija.
Aħna nirringrazzjaw is-semmija tagħna, grazzi xogħol li akkumpanjajtni matul din l-edizzjoni speċjali. Ibqgħu hemmhekk għax baqa' għandna ħafna programmi speċjali għalikom illum fuq Radio Lauretana f'Santa Maria. Xogħol inti tins jiena fis-sija nkun hawnhekk, ma tinti nkun fl-erba'.
Fl-erba.
Tajjeb.
Waħda fil-ħodu
kollha. Nixxiftjaw.
Okej. Bonġu.
Every time I fall down, as soon as I hit the ground, remind me who I am, yeah, and I'll get back up again. I'm getting up, yeah. This is my master plan, I'm gonna inside my head, yeah. Late at night in my